Turundusraadio .
tere tulemast , kallid saatekuulajad , meie Turundusraadio 166. saatesse . mina olen saatejuht Anu Malnaris Marketingi Instituudist ja siinsamas stuudios minu juures istub meie tänane külaline Mihkel Raud , sisuturundaja , tervist , Mihkel .
tervist , tervist ja suur tänu kutsumast .
turunduse tulejoonel .
täna räägimegi teemal sisu ja sissejuhatuseks nii palju , et ega see sisu on turunduses ju teemaks olnud päris kaua . Aga siiski me näeme seda , et osade inimeste jaoks see sisu on selline natukene kõlavama nimega reklaamartikkel , noh, mille eest tuleb lihtsalt meediaväljaandele raha maksta. Ja teiste arvates on siis selline põnev lugu, mis peaks tootele või teenusele tähelepanu pöörama. Ja siis kolmandate arvates on veel sisuturunduseks lihtsalt selline erinev hulk arvamusartikleid meedias. See, mis tegelikult see suur mure sisuturundusega on see, et sisuturundus on sisu tühi. Ja me loeme väga palju asju, mille koha pealt me saame aru, et jah, meile üritati midagi selgitada raha eest ja me ei saa aru, mis asi see on. Ja see tegelikult tõmbab kogu turunduse maine alla. Nii et Mihkel, hakkame sellest otsast pihta. Mis on sinu jaoks sisuturundus?
No, sisuturundus on väga lühidelt püüda seda kontseptsiooni kuidagi seletada, on olukord või trend või marketing, mis selle asemel, et meediat rentida, omab seda meediat ise. Ehk siis tegelikult turundus muutub ise meediaks, ettevõtted muutuvad ise meediaks ja nad ei kuigi, nagu te ütlesite ka siin sissejuhatuses, et väga paljud tänapäeval näevad sisuturundus on just nimelt seda, et ma kirjutan oma fantastilisest tootest või teenusest tihtilugu üsna hambutu ja üsna kuidas siis öelda, väga niisugust selgelt müügile orienteeritud artiklikese, saadan selle postimehele või päevalehele ja palun siis selle sisuturunduse logoga varustatuna ajale sõna trükkida. Siis tegelikult sisuturundus minu arvates ja ma ei ole selles arvamuses üksi, tähendab seda, et ettevõtte, iga ettevõtte peab tänapäeval käituma paratamatult ka meediaettevõttena. Ja sisuturunduse nagu sügavam filosoofia sõnib selles, et see tegelikult on turundus või müük, paratamatult turundus on igal juhul või igas asendis müük ilma müümiseta. Ehk siis ideaalne sisuturunduse strateegia või kontseptsioon ta toodet või teenust nagu otseselt ju tegelikult ise väga ei nimetagi. Ja sisuturunduse niisugune üldine laiem mõte siis seisab selles, et selle asemel, et inimestele rääkida sellest, kui vägevad on meie tooted ja kui toredad on meie teenused, mida me teile müüme, rääkida inimestele seda, mida inimestel vaja on kuulda või mida inimesed tahavad. Ja sisuturundus ei ole seetõttu niivõrd müügiprotsess, kuivõrd klassikaline meediaprotsess, informeeriv, meelt lahutav, kuidas keegi ja kuidas millise teenuse või toote puhul on mõistlik läheneda. Nii et väga lühidalt seisneb see selles, et selle asemel, et oma tohutud marketingi eelarved tassid olemasolevatele meediorganisatsioonidele ja loota, et keegi neid sisuturunduse logoga varustatud artikleid loeb, ma üldiselt arvan, et keegi neid väga ei loe, selle asemel, et seda teha, tuleb lihtsalt ise harjal sarvist haarata ja ise meedia ettevõtteks kehastuda. Tänapäeval on see ju teatavasti ime lihtne, igal ühel on arvut, igal ühel on võimalik website püsti panna paari minutiga, igal ühel on võimalik blogida täpselt nii palju, kui ta tahab ja ei ole enam vaja omada mingit tohutud printi või trükimasinaid või mingit tohutud distributsiooni võrku selleks, et oma sõnumid kuuldavaks teha, et tänapäeval on see kõik oluliselt lihtsam.
Kuidas nüüd üks ettevõte, mis ta need kanalid on, mida ta võiks vaadata? No klassikane kliendileht on olnud, eks ju, kus me oleme harjunud saama ka toorte tutvustusi ja siis võib-olla kord kuus kirjutatakse mõnest ettevõtte huvitavast töötajast ja siis korra kuus veel ühest lastepeost või mingist sellisest pehmemast poolest või pannakse sinna taha ristsõna. No see on üks traditsiooniline kanal. tavaliselt nende kanalite probleem on see, et me teeme neid 100 tükki, jagame laiali, aga sellel väga mingit olulist mõju ei ole. No, enamus Facebooki lehtedel me näeme ka, et meil on 300 jälgijat ja me oleme juba hirmus rahul, eks ju. Et kuidas tegelikult siis üks ettevõtte peaks tegema nii, et see sõnum tegelikult ka kohale jõuab?
Ma alustan võib-olla selle küsimuse esimesest osast, et minu nagu hinnangul on kõige suurem viga või kõige suurem niisugune vale kontseptsioon või nagu vääriti mõistetmine, mis turunduse puhul on see, et me peame looma sisu tootest või peame looma sisu teenusest. Ei, vastupidi. See on kõige suurem vida, mida teha saab, kirjutada artikkel mingisugusest tootest ja teenusest. Sisuturunduse point või mõte on läheneda potentsiaalse kliendile, noh ma eeldan, et iga ettevõtte enam vähem teab, kes on see klient, kellele ta oma asju müüb. Läheneda kliendile teist kaudu ja läheneda talle just nimelt selle informatsiooniga, mis selle kliendile on vajalik. Kedagi ei huvita see, et kellelgi on mingisugune järgmine fantastiline toode, mida ta üritada müüb. Küll aga on terve hulk asju, mis inimesi huvitab. Ja no ma ei tea, ma üritan käigu pealt niimoodi välja mõelda mingisuguse banaalse näite. No ma ei tea, kui ma näiteks olen ühe suure, ma ei tea, toidupoodide keti, ma ei tea, omanik või turundusjuht, siis selle asemel, et saata klientidele iga päev või kord kuus või kord nädalas postkasti mingisugust kliendilehte, banaanide, õunte, kartulite ja ma ei tea, millegi muu piltide ja hindadega, selle asemel ma... No, tõenäoliselt läheneksin nendele klientidele teistsuguse sisu kaudu, rääkides, ma ei tea, tervislikust toitumisest juhul, kui minu potentsiaalne klient või see inimene, kellele ma asja tahan müüa, võiks sellest huvituda või see minu potentsiaalne klient on inimene, keda huvitab tervislik toitumine või mingi muu asi. See on üsna kõige banaalsem ja niimoodi käigu pealt kõva häälega välja mõeldud stsenaarium, aga sisuturunduse, sisu ongi tegelikult sisu ja me teame, et kõikides nendes tooteid reklaamivates artiklites seda sisu ei ole. Sisuturunduse niisugune ABC on ikkagi see, et sellest tootest on ikkagi vaja nagu võimalikult vähe rääkida. Tõsi, seda sisu on vaja brändida nii-öelda oma brändialt ja kui see suur, ma ei tea, kaubandusket siis seda blogi peab, siis loomulikult on oluline, et see oleks brändiltud läbi selle suure kaubandusketi. Ja sisuturunduse eesmärk on tegelikult ettevõttel muutuda nii-öelda autoriteediks sellel alal, mida või selles niisuguses turunishis, kus ta siis üritab toimetada. Et ma ei tea, kui ma müün, ma ei tea, majasoojust pumpasid näiteks, siis ma tahan või ütleme, niisugune ideaalne olukord on see, et kui nüüd üks võimalik klient läheb, ma ei tea, arvutisse läheb online, hakkab googeldama Eesti keeles majasoojust pumpade kohta, siis ta saab just nimelt minu websaidilt kõik selle informatsiooni, mida tal vaja on. Ja kui mina maasoojust pumpade müüjana muutun tema jaoks autoriteediks, siis ta suure tõenäosusega või loodetavasti lõpuks oma maasoojust pumbaga minu käest ostab.
Räägime seda autoriteediks muutumise fenomeni. Kui palju, kui tihti ja mida ma pean kirjutama, avaldama, rääkima selleks, et see autoriteetsus tekiks?
Nii tihti kui on võimalik. Noh, blogipidamise puhul on niisugune kuldne reegel, et vähemalt 3 korda nädalas ideaalselt võiks ju midagi ilmutada. Ja üks väga oluline asi, millest tuleb aru saada, on ka see, et väga paljud inimesed või väga paljud ettevõtted üritavad oma selle, noh, kuidas siis öelda, inglisega selleks niisugune follower base, või ütleme siis niisugune jälgijate hulk või see nii-öelda potentsiaalne kliendibaas, et seda ehitatakse Facebooki ja seda ehitatakse Twitterisse, seda ehitatakse Instagram ja seda ehitatakse veel kuhugi, mis tegelikult ei kuulu sellele ettevõttele. Facebook, Instagram, Twitter on kõik ettevõtted. Noh, Instagram küll kuulub Facebookile, aga põhimõtteliselt kõik need sotsiaalmeedia kanalid on tegelikult ettevõtted. Ja need ettevõtted muudavad oma käitumisloogikat üsna tihti. Ja kui ma ühel hetkel avastan, et ma olen kogu oma turunduse ehitanud Facebooki, aga Facebook hakkab näiteks ühel hetkel selle eest, et üldse keegi minu postitusi näeb raha võtma, ta juba praegu võtab selleks, et
peaaegu täna vähem niimoodi, eks ju.
Aga praegu on veel vähemalt mingisugune nii-öelda orgaaniline reach, nagu öeldakse. Aga varsti see ei ole üldse, et algoritmid muutuvad pidevalt. Ja tegelikult on esiteks mõistlik see sisu, mida ettevõtte loob kindlasti ehitada ja rajada nii-öelda enda poolt hallataval, enda poolt kontrollitavale territooriumile. Noh, milleks noh, kõige lihtsamalt, eks ole onlineis on selle ettevõtte kodulehekülg, kõik kui banaalselt see kõlab. Nüüd sisu tihedus, eks muidugi loomulikult oleneb, mida mis ettevõtte see on ja mida ta üritab turundada. Aga ütleme, et puhtas blogimise puhul üks 2 korda nädalas võiks ikkagi ideaalis ju midagi ilmuda või vähemalt korra nädalas. Ja ega ainult blogi ei ole ju. Ja ka blogi enda definitsioon on väga lai. Et see videoblogimine ja ma ei tea, mingid podcastid hirmsad klassikalised artiklid ja kõik need asjad, et sellega on ka nagu mõistlik nagu varieerida. Ja see võtab aega. See on sisuturunduse üks suuremaid needus ja probleeme. Et selleks, et näha sisuturunduse nagu reaalseid tulemeid ja reaalseid resultaate, selleks peab olema kannatust. Ja see võtab aega. See võib võtta terve aasta, enne kui mingisugused tulemused hakkavad näha olema. Ja puhtalt selle nõndanimetatud SEO või Search Engine Optimization seisukohalt on see ka tore ja hea, kui sul on võimalikult palju kontenti või võimalikult palju sisu seotud sinu website või sinu koduleheküljega. Nii et ideaalis, jah, kui ma tahan osta endale radiaatorit, ma teen oma arvati lahti, kirjutan sinna radiaator, siis esimesed vastused on just nimelt täpselt need minu ettevõtte omad.
Sina oled nüüd hästi kaua olnud selles nii-öelda sisu loome maailmas, et kuidas saada üks hea, no ma ei taha öelda tükk sisu, no see kõlab nagu tükk liha, eks ju, aga kuidas saada üks hea, no ma ei tea, sisu artikkel, sisu video, sisu podcast, mis su retsept on?
Oi, see on hästi keeruline, sellega hästi palju sõltub sellest vormist ja sellest, mida öelda tahaks või sellest loost, mida jõudustada tahetakse. Ja kõige rohkem turunduses loomulikult sõltub see sellest inimesest, kellene jõuda tahetakse. No ma tean, Eesti on muidugi nii väike territoorium ja Eestis kõik, millise ettevõtjaga ma räägin ja küsin, et kellele sa oma träni müütetab kõigile. Noh, Ameerikas hakkavad selle peale kõik naerma, sellepärast kõigile teatavasti ei ole võimalik midagi, kui mitte kunagi müüa. Aga Eesti turg on nii väike ja kõik üritavad müüa kõigile ja selle kõigile müümise niisugune suur probleem ongi selles, et selle tulemusel see sisu muutub niisuguseks geneeriliseks, niisuguseks üldiseks ja üsna niisuguseks, ma tahaksin öelda, võibolla niisuguseks kesksooliseks, et ta ei ole nagu liha, aga kala, ta üritab meeldida üheaegselt kõigile, aga tegelikult ei meeldi lõpuks kellelegi. Et ükses heas sisus mulle tundub, peab olema esiteks mingisugune toon, mingisugune hääl. Ja kui mina räägin ettevõtjatega või oma klientidega, kes küsivad, et kuidas me siis seda tegema hakkame, siis esimene asi, mis tuleb välja mõelda, on see, millises keeles või millise tooniga sa oma kliendiga räägid. Et ma ei tea, kui sa müüd näiteks niisugused huudisid, nagu mul praegu selles on, me raadios küll ei näe seda, siis tõenäoliselt on mõistlik rääkida temaga noortepäraselt, aga samas, kui sa müüd, ma ei tea, mingid vana inimesed ootid, mulle tuleb praegu midagi vaimukamat, kui ma ei tea, parem ei ütle, aga mingisugune asi, mille on potentsiaalne sihtrühm võib-olla vanemad inimesed, siis tuleb nendega rääkida veidi teistsugust keelt. Ja ma ei mõtle tingimata ainult grammatikat ja sõnastust, vaid ka niisugust üldist tooni. Nii et see toon, millega inimesega räägitakse, on hästi oluline ja see nõnda nimetatud online persona või mõnel ettevõttel või mõnel firmal võib nüüd olla isegi mitu tükki, sest et see oleneb sellest, millistele sihtrühmadele üritatakse oma tootid või teenuseid müüa. Aga oletame, et see on üks niisugune teatav sihtrühm, siis tuleb kujundada selle ettevõtte online persona ja välja mõelda, kes on see inimene. Tal võib isegi oma nimi olla turundaja peas, kes siis klientidega räägib. See on üks asi, mida tuleb kindlasti teha. Ja noh, loomulikult mingisuguse artikli kirjutamine või blogipostituse kirjutamine, see on ilmselt nagu nii pikk ja nii lai teema, et see natuke väljub võib-olla meie tänase keskustelu raamidest. Aga siin on ka muidugi väga selged reeglid ja kuidas tuleb teha ja mida tuleb teha ja kuidas see lugu peab mind kohe esimesest lausest haarama. Ma tean, et see kõlab klišeeliselt, aga see vastab tõele ja mida rohkem sisu internetti ja kõlab mujale tekib seda suurema arvu nii-öelda teiste artiklite ja teiste tähelepanu tõmbajatega ma võitlen ja võistlen. Nii et see peab ikkagi kohe päris esimesest lausest peab ta mu kõrist kinni haarama ja enne lahti ei lase, kui ma olen ta lõpuni lugenud ja või tarbinud kui see, või vaadanud või kuulanud, see oleneb siis, mis just meediumit kasutatakse.
Aga hea, ehk siis me saame aru sellest, et meil on vaja väga täpselt konkreetset isikud, kes räägib õiget tooni, arusaamist, kellele räägitakse ja ka siis sellest, mis see blogi või see jutu sisu siis on. Mis moodi selle tulemuseni jõutakse? Mis see tööprotsess seal taga on?
No see on hästi individuaalne, selles mõttes see ikkagi väga palju sõltub kliendist ja sellest, mida ta müüb ja mida ta jälle jõuda tahab. Ja noh, tavaliselt pannakse juba ikka mingisugune strateegia, ideaalne niisugune sisuturunduse strateegia, vähemalt lepitakse kokku alguses mingid sellised, noh, inglise keelne sõna, miks meetrikud või ühesõnaga mingisugused asjad, mille järgi on võimalik, ma ei tea, pool aasta pärast mõõta, et kas siis meie tegevusel oli mingisugune reaalne tulem ka või ei olnud. Et see on tõenäoliselt väga oluline ja no see on hästi ja väga individuaalne, see sõltub väga nii-öelda case by case, nagu inglisega öeldakse, et või nagu sõltub väga nagu konkreetsest juhtumist, et kuidas, mida ja kuidas teha.
Kui palju selles sisu loomises on tegemist loominguga?
Oi, väga palju. väga palju. Ja see on võibolla üks asi, mida ma ka ennem võibolla unustasin mainida, kuigi tahtsin, et selles sisus tegelikult ei ole vaja karta ka arvamust või mingisugust teatavad attitude, nagu inglise keeles öeldakse, või mingit üks asendit. Ei maksa olla võibolla julge ja ei maksa olla võibolla isegi natuke, ei karta julge olla või ei tasu, ei karta olla isegi võibolla arrogantne mõnikord, kui see vajadus on. Et oluline on olla emotsionaalne ja me teame ju, et onlineis on väga oluline muutuda viraalseks. Ma räägin muidugi väga lollakate värdsõnadega, aga väga oluline on, et see sisu, mida me loome, et inimesed jagaksid seda oma enda sotsiaalmeedia voogudes. Ja no me teame, et selleks peab olema see tükk, mida jagatakse emotsionaalne. Selles mõttes emotsionaalne peab tekitama mis mingid emotsioone. Ja huvitaval maal võib see emotsioon olla ka viha või põlgus või negatiivne emotsioon. Nii et ka selle pinnalt on võimalik seda nõdelmõttu viraalsust tekitada. Nii et see on ka väga oluline.
Kas see on midagi, mis peaks tulema ettevõtte poolt? Et ma tahan, et minu tootest räägitakse nii. Või siis see on ikkagi selline loominguline komponent, mis sünnib nagu koostöö. See tundub, et sinna keskkonda, et me võime nagu vürtsi juurde panna.
Kindlasti see on koostöö ja see on absoluutselt alati koostöö. Et selge on lõpuks ikkagi see, et turundaja või turundusosakond või marketingi osakond või sisuturundusosakond või noh, meie firma Uvaga on väike butiik. Et tal võivad olla ju mingid mõtted ja kindlasti ongi mingid mõtted, aga need mõtted tekivad ikkagi kliendi nagu soovist ja kliendi selgest aru saamast, et mida või mis suunast oma brändi või oma toodet või teenust nagu nihutada või muuta või suunata tahab. Ja vastavalt sellel on võimalik siis kogu see strateegiaga paika panna.
Kas seal on ka mingisuguseid nippe, kuidas sellist head inspiratsiooni leida? Või on sinusugusel, vabandust, mõtlen nüüd sina, aga sinusugusel profil nii palju kogemust juba, et mis iganes olukorda paigutatakse, sealt tuleb mõelda nii ja juba läheb mõte liikuma.
Minu personaalne või isiklik häda on natuke see, et ma ikka kipun kirjutama kogu aeg nagu Mihkel Raud, isegi nendes olukordades, kus tegelikult ei ole vaja kirjutada nagu Mihkel Raud. Et see on minu nagu niisugune isiklik kõik ja niisugune probleem. Aga noh, inspiratsiooniga on noh, esiteks on hästi oluline see, et näiteks Uvaga või meie üldiselt ikkagi saame klienti aidata ainult siis, kui see asi meile endale ka nagu huvi või pinget pakub. Ja see, kas ta meile pakub pinget või paku, ei sõltu üldsegi selle toote või teenuse nagu olemusest. Iga toode või teenus on hea. Ta lihtsalt ei pruugi mulle kui loojal olla inspireeriv. Kellelegi teisele jälle kindlasti on. Nii et kui mingisugune asi mind ennast käivitab ja mulle endale meeldib või ma ei tea, mingi reisifirma või ma ei tea, mingid asja, mis mulle endale teha meeldib. Et nendega on mul tunduvalt lihtsam töötada kui võib-olla mingi teise väga, väga huvitava ja põneva asjaga, mis mind lihtsalt kohe automaatselt nagu ei käivitud. Ma arvan, et see toode või teenus või bränd või see firma ise on tegelikult see, mis inspireerib.
Ehk siis, et see sama lugu või see, mis seal taustal on olnud?
Absoluutselt. Kõigepealt toode ise. Hea näide on muidugi Apple, kõik muidugi räägivad sellest kohutavalt. See võib olla natuke banaalne, võib olla ära leierdatud näide. Aga sellised on toode, mida sa tahad lakkuda, kui osutada Steve Jobsi sõnu. See oli tema niisugune suur kuulus ütlemine. Et ikoonid, mis ka sinul selle arvuti sees, operatsioonisüsteemi sees on, et nii ilusad sa tahad neid lakkuda. See oli Steve Jobsi nõue, et see nüüd peavad olema nii nagu ilusad. Ja tõepoolest, et Apple tooted on tõesti midagi, mis inimesi tohutult mingil põhjusel kütkestavad, nad on esteetiliselt kaunid ja ma pean siin kõrvale tunnistama, et ma olen nende arvutitega, ma vist vahetasin või läksin hakkasin Maci kasutajaks vast 15 aastat tagasi, siia maan igal hommikul ma oma arvutit avades ma kuidagi tunnen nagu rõõmu sellest, et ma olen niisugune ilus objekt. Loomulikult toode ise on väga oluline, aga ka loomulikult selle toote taga oleb lugu selge see.
Aga kui palju on neid olukordi, kus tegelikult see toode on selline noh, nii ja naa, et ei ole Apple, noh, olge mahusad, enamus tooted ei ole, eks?
Ei, muidugi.
Et kui me vaatame võibolla disainivaldkonda, kus tõesti sellised magusaid asju leidub, enamus on sellised suhteliselt keskpärased. Kui palju siis saab sellist keskpärast toodet hea sisuga huvitamamaks teha?
Ma arvan, et ei saa, et see on üks suur müüt, et kui see toode on ikka kehv, siis sa võid ükskõik, mida sinna ümber ehitada, siis noh, see lihtsalt ei ole, kehva toodet ei ole võimalik. Võib-olla mingisugusel lühikese aja jooksul natuke rohkem müüa, aga ikkagi kõik algab ikkagi tootest, see on absoluutselt selge, et sul võib olla kõige geniaalsem turundaja, noh, muusika äris me näeme seda ju tegelikult väga, väga palju, et väga korraliku marketingi ja väga korraliku eelarvetega asju tuleb korraks, aga nad kaovad. Ja alles jäävad ikka need head ja sama asi on igasuguste toodete ja teenustega.
Kui palju tuleb hea sisu loomiseks aega arvestada?
See on igikestev protsess tegelikult ideaalis. Sisuturunduse asi, mis võiks alata täna, tegelikult oleks pidanud algama juba eile iga ettevõtte
jaoks. Ja eelmisel aastal kindlasti, eks
ju. Just täpselt niimoodi. Ja kestma aegade lõpuni. Mul on seda muidugi lihtne rääkida sellepärast, et see on minu leib. Aga see on tõsi. Ja väga paljud ettevõtted tegelikult tegelevad sisuturundusega ja on juba aastaid tegelenud võib-olla ise päris täpselt seda niimoodi käsitlemata. Mul esimese hooga meenub Estravel. Nad on seda Estraveleri ajakirja, kuigi see on ikka traditsiooniline, aga minu mõelest väga hea näide korralikust sisuturundusest. Et paljud ettevõtted on seda juba teinud, juba tegid seda juba ammu enne, seda mõistet hakati kasutama. Juba 19. sajandil olid mingid Ameerika farmerid, kes seda omal veidral moel selle peale tingimata mõtlemata juba tegid.
Aga kui mõelda nüüd seda, et need organisatsioonid või ettevõtted, kes seda teinud ei ole, kes on piirdunudki tavaliselt meediareklaamiga, välimeedia, printmeedia ja nii edasi ja nüüd on tulnud arusaamine, et peaks kuidagi seda digitaalset jälge kasvatama ja nähtav olema ja jõudma sisuni, alates tänasest päevast, kui palju läheb aega selleks, et ilmuks midagi, mis on juba selline tähelepanu tõmbav ja jagatav ja emotsionaalne ja kuidagi seostub selle organisatsiooni ja toodetega?
Paar tundi põhimõtteliselt, antke mulle ülesanne.
Paar tundi?
Esimene, ühe blogipostisse kirjutamine ei võta rohkem aega kui paar tundi.
Kuidas see õnnestub?
See õnnestub niimoodi, et tuleb istuda laua taha, omada arvuti ja hakata kirjutama. See on mingisugune idee, millest sa kirjutada tahad ja sa tuleb seda kirjutada, ongi kogu lugu, see midagi väga keerulist ei ole.
Seal mingit taustatööd vaja teha ei ole?
Mõnikord on, mõnikord ei ole.
Aga see mahub ka sinna kahe tunni sisse ära või?
No taustatööd on üldiselt mahu, jah. See, et oleneb ülesandest, aga kui mul on vaja kirjutada emotsionaalne lugu, ma ei tea, mingist vanast mehest, kes on, ma ei tea, kolm põlve mingisugust äri ajanud ja nüüd on mingisugune suurepärane toode, mis ta aitab seda kuidagi lihtsamini teha, siis see on üsna kiiresti kirja vandav.
Aga kui on selline tavalisem toode, kus lugu ei ole, kas sa siis viskad püssi põõsasse, ütled, et kui kahe tunniga ei tule, siis tehke toode paremaks?
Me oleme natuke tagasi selle sama nagu selle konksu otsas, et me kogu aeg tahame kirjutada tootest. Tegelikult jällegi sisuturundus ei ole tootest kirjutamine. Sisuturundus on kliendile teda huvitavatel teemadel kirjutamine ja lootamine, et klient siis lõpuks, kui ta mingit toodet otsima hakkab, tal tuleb meelde see, et ma olen teda informeerinud, lõbustanud ja tema meelt lahutanud. Ja siis ostatab loodetavasti minu toote. Et seda teevad väga paljud ja väga edukalt. Ja näiteks Lego puhul võib-olla eriti ei olegi enam aru saada, kas mis see siis on, mida nad müüvad. Kas need on need plastmasklotsid või on see hoopis tegelikult üks suurem niisugune imeline maailm.
Lugu lastele, millega neil on võimalik üles kasvada
absoluutselt,
ja
absoluutselt.
Rõõmu tunda ja aru saamata, et seal taga tegelikult ka mingi ettevõte on. Vist enamusele tuleb see kuidagi üllatusena, kui nad suureks kasvavad.
Ja väga paljud inimestele tuleb üllatuseks, et Facebook on ettevõte. Nagu Taanil Vaarik väga tabavalt ütles, Facebook ei ole mitte midagi muud, kui ühe ettevõtte kodulehekülg, aga millega pärast seal käivad miljardid inimesed iga päev.
Üks oma tuttavatega suhtlemas, eks ju, et kellele helistada ei jõua, siis minnakse ja suheldakse sealt kaudu. Mis on sellised põhilised vead, millega tavaliselt mööda pannakse?
Üks ongi see sama viga, et kiputakse rääkima endast. Meil on fantastiline toode, meie toote tehnilised parameetrid on sellised, meie teenus teeb seda, meie teenus on imeline, meie teenus on enneolematu, meie toode on innovaatiline, meie toode näeb ilus välja. Mind ei huvita see, milline näeb sinu toode välja, mind huvitab see, mis mul sellest kasu on. Ja see on võib-olla põhiline fookuse probleem, et see on väga, väga agressiivne müümine sisuturunduse sildi all, see tegelikult ei tööta, see peletab kliendid eemale.
Ma lihtsalt viskan korra, kui sa peaksid, keegi tuleb sinu juurde ja ütleb, et meil on juba äge uus tehnoloogia, millega me saame teha mälupulkasid, mis mahutavad põhimõtteliselt kogu maailma info ühte mälupulka. Saaks sellest mingit lugu kirjutada ja mida sellest võiks kirjutada?
No, ma küsin kõigepealt, et kellele seda mälupulka müüa tahate?
No vastus on ikka ju kõigile, no, no nii nagu Eestis ikka vastatakse.
No siis ongi see küsimus, et kuidas me siis kõigile midagi müüme, kui me väga hästi tegelikult teame, et kõigile ei ole mitte midagi.
Aga ütleme nii, et tegemist ei ole mitte kõigile, vaid tegemist ongi siis mõeldud nendele ettevõtetele, kes tegelevad suurte andmemahtudega.
No, no. See on see kui B2B business. Siis ma üritan välja mõelda, et mis tüüpi lood või mis tüüpi informatsioon neid ettevõtteid või täpsemalt neid inimesi, kes nendes ettevõtetes ostuotsuseid teevad, mis tüüpi informatsioonid võiks huvitada?
No niisugune IT-osakond. Nemad peaksid otsutama siis, kuidas oma andmeid säilitada ja sealt võibolla see pulk võiks olla mingisugune osa, mida nad kasutaksid.
Sellisel juhul ma ostaksin geenius.ee nimelise blogi ja brändiksin kogu selle, lasaksin neil teha kõike seda, mida nad praegu teevad edasi ja brändiksin lihtsalt selle oma mälupulga brändialt ja ongi kogu. See on asi, mida Ameerikas praegu väga palju järjest rohkem tehakse. Leitakse oma nišis blogid, kus on juba nii-öelda väga tugev jälgijaskond olemas, ostetakse lihtsalt ära, lastakse sellel blogil rahulikult edasi töötada, aga bränditakse läbi oma brändi.
Ja see on tegelikult kõige lihtsam viis ju saada kätte kasutajad, saada kätte levi ja saada kätte ka nii-öelda see osa inimeste südamest.
See on kõige lihtsam, aga mitte kõige odavam.
Ja, okei.
Absoluutselt. Ja kõikide firmadel ja väga palju teile väidan, et enamikel Eesti firmadel neid seda võimekust ei ole. Ja ei ole ka väga palju sellised blogis, millel oleks väga spet... On, aga mitte väga palju. Et ma ikkagi soovitan seda asja hakata ise tegema. See ongi see, millest ma räägin. Sisutulundus ongi see, et ma teen ise selle blogi, ma teen ise selle keskkonna, ma teen ise selle koha, kust minu potentsiaalsed kliendid või need inimesed, kellele ma jõudu tahan informatsiooni käivad igapäeva hankimas. Just nimelt informatsiooni, mitte minu toote pitchi.
Minu mõelest see suurim probleem on see, et enamus inimesi kardab kui nad peavad midagi kirja panema. No, puhas leht ees, pliiats käes, see on kõige õudsam olukord, mis üldse on, et üks kõik, mida ma olen nõusid pesema või prügikasti välja viima, aga ärge pange mind kirjutama.
Aga selleks ongi inimesed, kes kirjutavad ja selleks ongi spetsid. Ja mina näiteks ei julge teostada oma kodus kaasikatla hooldustöid. Ja siis ma helistan vastavale firmale, kes neid teeb. Ja selleks ongi olemas sisutulundusfirmad, kes need tugusid kirjutavad.
Kui kaugel see teie pusike butiik praegu on?
Üsna alguses, ma panen tunnistama, eks me aasta algusest kuskil oleme seda natukene pusinud ja näinud sellega tükk vaeva, aga arvan, et julgen arvata, et meil läheb tõusuteel ja üsna kenasti meie mingisugune videoklipikene, mis meie veebsaidil uvaga.ee, uvaga jõutakse kaksis veega, see on üks poolakeelne sõna, mis tähendab tähelepanu. Uvaga.ee videoklipikene läks üsna nagu viraalseks või üsna jagatuks ja sealt kaudu on meie poole väga paljud ettevõtjad pöördunud.
Palju nendest on, kellele tõtud, et me ei saa tegelikult pegeleda, sest see pole piisavalt huvitav?
Küsimus ei ole ka alati selles, et asja ei ole piisavalt huvitav, aga ma toon siis suhe suvalise näite, tahtmata firma nime või tegevusvaldkonda reeta, on üks Eesti ettevõtted on kohutavalt põnevad. Üks Eesti ettevõtte pöördus meie poole, kes teeb ühte väga spetsiifilist toodet ühele väga spetsiifilisele turule, mis ei ole Eestis. See on üks toode, mis on erinevatel ajaloolistel põhjustel just nimelt selles riigis ainult oluline.
Ja, kõik ja see, mõistatavad ja, nüüd kuulates.
See on väga huvitav, et on aknad, ma võin nii palju öelda.
Aha,
on aknad.
Okay,
ühes nii. Riigis on aknad teistmoodi kui teistes maailmariikides.
Selge.
Ja nad teevad neid aknaid. Ja nad uurisid ja siis me olime sunnitlased käed püstitest. See on väga huvitav äri ja see on väga põnev business. Aga meil on ikkagi väga keeruline eestlastena me suudame inglisekeelset sisu toota, aga see on isegi inglisekeelne riik, et on väga niisugusi väga erinevad põhjusi, miks see koostöö ei pruugi sujuda.
Sellises olukorras tõlkelahenduste kasutamine on välistatud?
Selles mõttes ikkagi on, et kui sa müüd ikkagi väga selgelt ühe niisuguse kultuurikeskkonnaga seostuvat asja, siis ma pean ikkagi seda kultuuri, mul peab selle kultuurikeskkonna nagu mingisugune taju olema ikka mõnevõrra parem kui see, et ma lihtsalt tean, et see riik on olemas, et selle riigi pealinn on see ja see.
Kui olulised on erinevad trendid või üldse niisugused moesuundumused sisu loomises?
Ma väga ei usu nendesse, et lugu on ikkagi lugu ja lugu tuleb rääkida nii nagu lugu räägitakse ja lool on algus ja lool on keskpaik ja lool on lõpp ja lugu peab olema haara või lugu peab olema hästi kirjutatud või jutustatud või näidatud või räägitud. Et noh, eks need trend on igasuguseid ja loomulikult ühel aastal on oluline SEO, ehk see, et mu tekst või copy, nagu inglise keeles öeldakse, oleks otsimootorite sõbralik. järgmisel päeval öeldakse, et lood peavad olema lühikesed, sellepärast, et otsimootoritele meeldivad lühikesed lood. Praegune trend on see, et lood peavad olema tohutult pikad, sellepärast, et otsimootoritele meeldivad tohutult pikad lood. Aga ma arvan, et sellest kõigest ei maksa väga erutuda. Ma arvan, et lugu peab olema emotsionaalne, lugu peab puudutama, lugu peab liigutama ja lugu peab olema oluline ja lugu peab kõnetama seda inimest, kellele ta on suunatud. See on kõige tähtsam ja olulisem asi.
Ja minu mõelest need otsimootoritega see suundumus on ka see, et nad kuidagi hakkavad nagu inimlikumaks muutuma, eks ju, et pigem öeldakse, et nii-öelda sisu inimese jaoks, mitte otsimootori jaoks, et vahepeal see kadus kuidagi nagu täitsa kreeni omadega.
Oli ja üsna keeruline aeg, aga ma olen ka aru saanud ja ma ei ole mingi eriline SEO ekspert, et aga ma olen mõnega rääkinud ja ütlevad, et tegelikult see osa tähtsus nagu väheneb radikaalselt sellest.
Aga sisu loomisel palju teie seda SEO-d arvestate?
No kuigivõrd ikkagi, eks loomulikult tuleb kõigepealt kliendiga kokku leppida, et keda ta püüab ja siis me üritame välja selgitada, missuguste otsisõnade kaudu klient selle ettevõtte koduleheküljele siia on viini on saabunud, kas nad on olnud õiged otsisõnad, kas on väki veel otsisõnu ja loomulikult tuleb seda arvestada, aga ainult selle põhjalt nii-öelda lugu kirjutada, see on mõtetu ja see ei tööta.
Kui ma pöördun natuke sinna, kust me alustasime, et kui kunagi inimesed arvasid, et või tegelikult paljud arvavad, et sisuturundus on selline reklaamartikkel, no, mille avaldamise eest peab maksma, siis tihti on ju tekinud nüüd see pendel läinud teisele poole ja arvatakse, et kuna me ise teeme, siis on tasuta. No ja kui me nüüd vaatame seda nagu kahepealset asja, siis tegelikult ei ole tasuta, eks ju, et ise me saame tõepoolest võibolla selliseid lihtsamaid tootekirjeldusi kirjutada, mis ei ole attraktiivsed, kui me tahame häid lugusid, siis ikka ju keegi teeb tööd ja tahab selle eest raha saada. Palju see sisuturundus siis nagu tegelikult on odavam sellest reklaamartikli avaldamisest?
No, radikaalselt, oluline on ikkagi aru saada, et ka selle reklaamiartikli, mille sa siis postimehele või päevalehele avaldamiseks saada, peab keegi kirjutama. Ja sellest sa pead ikkagi maksma, mis see on igal juhul, eks ole ju kulu. Nüüd sellele lisandub veel see, et ma ostan reklaamipinda ühes või teises ajalehes või nende mingisuguses online keskkonnas. Et on igal juhul odavam ja igal juhul on ta selles ka mõttes mõistlik, et ta on sinu enda kontrolli all. Sa ise toimetad seda, sa ise kujundad seda, sa ise omad seda pinda, kus ta ilmub, sa ise saad selle hiljem mingisugust oma Twitter feedide ja Facebooki kaudu saata alati uuesti üles tõsta, saate maga teha miljonit vigurit, mida sul suurtes ajalehtedes ei õnnestu.
Kui palju peaks üks ettevõtte panema inimressurssi sellise asja alla? On see täiskohaga töö, poole kohaga, mitu inimest tööle?
No igal ettevõttel võiks ju ikkagi üks sisutulundusega tegelev inimene palgal olla ja kui ta ei taha teda palgale võtta, siis vähemalt nii-öelda outsourcida, nagu inglise keeles öeldakse, või kusagilt siis väljast see teenus osta. Ja sellegi sõltub väga mitmest asjast, sõltub ettevõtte suurusest, sõltub sellest, kellega ta rääkida tahab, kui palju neid inimesi on, kellega ta rääkida tahab, aga kindlasti on sisutulundus midagi, millest ükski ettevõtte tegelikult ei pääse. Ja Eestis on selles mõttes huvitav olukord, et ta on ikkagi üsna lapsekingad, ta on ka Ameerikas, kuigi seda on tehtud juba 100 aastat vähemalt kujul või teisel, on ta ka Ameerikas ikkagi suhteliselt uus, siin ikkagi paarkümmend aastat on temast räägitud, aga Eestis oleme ikkagi nagu mõne aastaga natukene kuidagi nagu maas. Nii et selles mõttes on paljudel firmadel just praegu võimalik nagu olla nende esimeste seas ja ise kuidagi nagu seda trendi luua ja määrata.
Turundusuudised. Ja nii nagu me lubasime juba mõni aeg tagasi meie Eesti disainitiimile, kes disainib Eesti brändi, et me jälgime seda, mida nad teevad, kui kaugele nad jõudnud on ja täna siis refereerin meie disainimeeskonna blogi viimast sissekannet, mis ütleb seda, et esimeste sõnumitega on jõutud siis nii kaugele, et öeldakse, et ideaalis võiks tulevikus olla kogu meie mets mahe ja teiseks, et olema ainus töötav digitaalne ühiskond maailmas. Need on need kaks esimest asja ja nad lubasid siis, et sellise väärtuste inimeste juurde jõuavad nad siis juba lähinädalatel. Mis su arvamus üldse sellest Eesti brändi loomisest on ja kui sisukad need sõnumid nüüd on? Hea teema praegu arutada siit kohe edasi.
No nii palju kui mina olen sellest aru saanud ja ma võin väga eksida. See on nüüd see nii-öelda brändi loome, millega ei ees tegeda.
Jaa, just.
See ei ole tingimata mingi ühe lause või mingisuguse reklaamikontseptsiooni välja mõtlemine, vaid see, mida nad üritavad pakkuda, tegelikult on mingi teatav tööriistakast või toolbox, nagu inglise keeles öeldakse, kus siis ettevõtted saavad käia ja võtta siis nii-öelda vajadusel elemente ja ma ei tea, graafilisi lahendusi ja mingid mõtteid, mida nad siis oma enda tutvustamisel välisriikides kasutada saavad. Et see ei ole lihtsalt mingisugune üks niisugune Welcome to Estonia tüüpi asi, vaid see on ikkagi niisugune laiem täpselt ikka tööriista kast, kus ma siin natuke sobran, et oletama, mida mul on mingi ettevõte, kes näiteks Marju, külmutatud Marju Singapuri ja siis ma lähen vaatada, et mis mulle sobib sellest nendest tööriista kastidest, kas mulle sobib see pilt või mingi see graafiline lahendus või see mingisugune tüpograafiline lahendus. Ja siis ma saan kasutada neid oma nende marjade turundamisel seal Singapuris. Mis muidu on väga hea business, singapurlastele vendivad marjad ja tasub neid külmutatud marju sinna müüa. Aga see oli selline vahemärkus. Et ma olen saanud aru, et see on selline asi ja nad on ise natukene hädas. Ma mäletan, kui ma veel Riigikogus töötasin, siis nad käisid kultuurikomisjonis rääkimas sellest samast tööst ja natuke kurtsid, et see arusaam sellest kontseptsioonist on natukene siis ühiskonnas võibolla ei ole päris see, mis nad tahaksid, et ta oleks. Et see ei ole mingisuguse ühe logo ja mingi ühe lause otsimine, et neid ongi väga palju ja ta tulebki käsitleda rohkem niisuguse tööriista kastina. Kogu seda protsessi. Ma arvan, see on väga mõistlik, sest et tõesti väga palju ettevõtted ju ma ei tea, üritavad oma tooteid või asju kuhugi mujale müüa ja Eesti on olema ausalt ikka täiesti tundmatu riik väga paljudes maailma riikides ja loomulikult on tore, kui on mingisuguseid asju, mis siis aitavad ka selle toote päritolumaad paremini reklaamida.
Just mõtlen seda, et kui neid selliseid looliine on nagu hästi palju, siis noh, eks see turundus on üks suur lihtsustamine, eks ju, et me tõmbame kokku kõik asjad kahte või kolme sõnasse selleks, et midagi meelde jääks, noh, kogu selles infomüras ja siis me paneme tohutu mahu veel peale, kordame oksendamiseni, et noh, siis ikka kuskil seal top of mindis on äkki see asi alles. Nüüd, kui me võtame need lood ja harutame nad hästi erinevatesse liinidesse, et ega selles mõttes, et me kõik ju räägime Eestist lugusid, noh, see ei ole nagu midagi uut ja me kõik räägime ja üllatame oma sõpru sellega, kuidas me seenel marjul käime ja kuidas meil loodus ikka nii puhas on ja kuidas lapsed saavad rahulikult kooli minna ilma, et turvamehed peaksid kaasas olema. Et kui palju need ühiselt kokkulepitud lood üldse saaksid muuta seda, mida me rääkima hakkame?
No siis, eks ma ei arva, et need asja peab tingimata ühiselt kokkuleppima, et ma arvan, et see on väga hea küsimus ja kui ma teaksin selle head vastust, siis ma võib-olla töötaksin selles tiimis. Ma üldiselt arvan, et soomlastel on see ideaalselt välja kukkunud ja ma reisin üsna palju. Ma reisin Põhja-Ameerikas ja ma reisin Aasias ja ma näen kogu aeg Soomet. See on täiesti uskumatu, kui hästi nad seda on teinud. No väga hea koht vaadata, kuidas soomlased ennast brändivad, on muidugi samas Vanda lennujaamas, aga sealt kaugemale minnes kusagil Seattlis jalutades äkki, sa näed mingit Marimekko seda samastki poodi ja seal on väga selgelt ja väga tajutavalt ja väga tuntavalt see mingisugune niisugune põhjamaisus, mida nad müüvad ja mida nad turundavad ja minust on sellel väga hästi õnnestunud. Et tasub ilmselt vaadata, kuidas seda teinud on ja minu poolest ka varastada sealt täiesti tuima näoga ideid, et see on ainult hea, ma arvan.
Just soomlased on need, kes on nagu rõõmsad oma jaheduse üle, et ma ikka mäletan ühte suve Itaalias, kus olid sellised suured reklaamid, välimeedia, suured jäätised Soome lipp peal ja siis oli, et Welcome to Cool Finland või midagi taolist.
Väga hea.
Ja Milanos plus 40 graadi ja. Suvel, see on ikka täpselt see, mida sa siis unistad, et saaks natuke jahedust.
Täpselt.
Aga seal tundub, et seal on ka see ikkagi kuidagi nagu ära, kuidas ma ütlen, sõlmitud mingisugusesse arusaadavasse punkti. No, soomlased on ise öelnud, et nad ise ütlevad enda kohta, et nad on nagu sellise lume ja arktika meistrid, et nad on osanud sellest koledast polaaröst, noh, muidu on seal väga äge, eks ju. Nad on osanud sellest võtta välja ikkagi mis on neile omane ja sellele ehitada. Kui palju nüüd Eesti läbi selle puhta looduse ja IT ja võibolla veel millegi suudaks üldse eristuda?
No see IT kaudu eristamine on keeruline, me küll ise oleme ja üldiselt lähebki väga hästi IT valas, meil on väga häid, palju häid startup'e ideid ja see on see näge. Aga mida me tihti lugu ära unustame on see, et teistes riikides on ka päris kiviaeg ei ole enam. On terve hulk riike, kus see IT asi ja interneti kätte saadavus ja kõik on tunduvalt paremal järel kui Eestis. Nii et see on ka võibolla natukene niisugune, kui tegi võibolla niisuguses mingis teatavas niisuguses mugavustsoonis selle IT asja. Kuigi see on väga oluline, aga ma ei arva, et see kuidagi vähe oluline on. Ja ma kindlasti arvan, et Eestit tulebki võimalusel ka sellise innovaatilise ja väikese ja mobiilse ja ärksa ja targa maana brändida. see on üks nagu riik, see kõlab väga banaalselt, see noh tootena riik ei ole toode, aga noh ikka kui sa eksole turundada mõtled, et see on mingi asi, mida sa siis müüd, et see on üks väga keeruline kontseptsioon ja ega mul ei ole nüüd ühte niisugust head retsepti ja mingit ühte niisugust tohutult geniaalset viie lausega ja ühe paperitüki peale mahtuvat niisugust mõtet, mismoodi Eestit brändida seda enam, et kui sa mingisuguse asja välja mõtled, siis see kindlasti kedagi ärritab ja riik on kuidagi nii palju ühine asi, et seda ongi väga raske kuidagi nii-öelda kokkuleppe teil brändida või turundada.
Ma olen täitsa nõus sellega ja igal juhul ootame uusi uudiseid, kuhu Eesti disainimeeskond jõuab, nagu Piret ja Alari siin meil mõni saade tagasi rääkisid, et neil on aega aasta lõpuni, nii et eks see teema areneb ja me tõenäoliselt varsti näeme ka seda tööriistakasti ja neid esimesi versioone, mis juba tekima hakkavad.
Seal on tööl ikka täielikult ässaad, et selles mõttes ütled ei ole üldiselt väga kahtlust, et see mis seda teevad on äge.
Väga vinge. Aga igal juhul edu teile Eesti disainitiimis ja me jälgime teid pinevusega.
Turunduse täht.
Midagi oli teha, et siin ma pean natuke oma endisesse ellu vaatama ja vaatama presidendi valimisi, et minu nii-öelda kindel niisugune turundaja preemia läheb nii vähe, kui ma seda ka tahan perekond Rosimannustele, et see, mis moodi nad on ühe kandidaadi suutnud brändida, kuidas siis öelda, just kui nagu sõltumatuks või parteide üleseks, on ikkagi täiesti hämmastav ja ma mõtleksin täiesti turunduslikus mõttes ikkagi täiesti geniaalne. Et selle eest kindlasti sügav kummardus ja aplaus just nimelt turunduse seisukohast.
Kas on midagi veel, mis on selline vähem poliitiline?
Ma olen jälginud just seda liine nagu võibolla kõige suurema huviga ja ka poliitiline brändimine muide on väga põnevasi ja see, mis moodi poliitilised parteid ennast brändivad ja see on väga, väga põnev maailm.
Absoluutselt. Ja tegelikult ega neid presidendi valimisi ju USA's ju täpselt samamoodi näeme neid brändimise kõrgpilotaaži.
Oja, seal on ikkagi kandidaat, kes teab väga täpselt, mis on tema auditorium ja see on hämmast, see on hästi põnev ja hästi põnev.
No minul mingit nii vinget näidet välja ei ole tuua, aga mina tahtsin seekord tuua välja meie disainifestivali ja disainiöö, et nad teevad seda küll juba 11. korda. Aga mulle tundub, et nii-öelda need disaini auhinnad, et neil on nagu hea oskus avastada uusi tegijaid, kelle jaoks on selline populaarne koht, kus näidata oma ägedaid tooteid, nad julgelt korjavad välja uusi tegijaid, et ei ole ainult need, kes kogu aeg käinud, on tuntud, tunnustatud kunstnikud, kes kogu aeg auhindu saavad, et järjest uued pääsevad peale ja see, kuidas see disain on ikkagi muutunud nagu arusaadavaks ja sellest, et kunagi oligi, et selline disain tähendas ilusat kaunist vaasi mõne kuulsa inimese laua peal, kui on siis kuhugi moeajakirja kaunis pildiseeria tehtud, et nüüd see on ikkagi jõudnud meile nagu väga palju lähemale ja me saame seda rohkem nautida. Nii et see oli minu kandidaat, kes mulle eelmisest nädalast silma jäi. Nad kuidagi, ma natuke olen selle maailmaga seotud, aga kuidagi see kord paistis välja ja need auhinnad tõesti nüüd lahedalt presenteeritud oli minu mõelest asi, mis minule eelmisest nädalast kõlama jäi. Nüüd me peame valima. Nende kahe vahel ühe.
No valime selle disaini ikka, sest et...
Ikka presidendi valimistele ei saa
huvita. Eks presidendi valimised on nii keeruline asi ja ükskõik kui geniaalselt seal keegi midagi brändib, ei pruugi see toode tingimata alati kõige parem olla. Nii et ma arvan, et see disainivärk on igal juhul väärikas kandidaat.
Selge. Aga siis disainifestival, te saate enda auvinna ja jätkake Eesti disaini tutvustamist.
Turundusdoktor aitab!
Meie turundusdoktorile kirjutati nii. Tere, minu kliendid on suured rahvusvahelised autotööstused, kellele pakume tarkvara. Oleme nendeni jõudmiseks kasutanud nii müügiesindajat, kuid väga keeruline on päris võõrana jutule saada. Nüüd aga kaalume blogi tegemist, et meie teemast huvitatud meid ise üles leiaksid. Kuidas aga blogi teha ja mida selle puhul arvesse võtta?
Väga hea esiteks, et tahetakse blogi teha, see on kõige lihtsam, kõige tõhusam, tõsi, kõige aeganõude, aga üsna aeganõude protsess, aga üldiselt väga, väga, väga mõistlik asi. Et see blogimise ja surma jutt on üldiselt ikkagi väga, väga, väga enneaegne. Et ma üldiselt väga usun blogimisse ja ma tean, kuidas see töötab olla siis ega bloginus. Nüüd see sõltub esiteks muidugi sellest, mis tarkvara tehakse. et sõltub väga paljudest asjadest, et mis see tarkvara on, mida autotööstustele müüakse, kes on need inimesed, kes on selle tarkvara kliendid, see vastab olevatele niisugune B2B business, ehk tarkvara ettevõtte üritab siis müüa autotootjatele mingisugust värki. Et siin on jällegi selle blogi eesmärk, arvan mina peaks olema kehtestada see tarkvara ettevõtte selle konkreetse sektori, mis on absoluutse autoriteedina, toota nii palju huvitavat professionaalset ja head sisu sellel teemal ja nii laialt, kui sellel teemal õnnestub toota ja nii palju, kui õnnestub toota. Ja veel kord, see ei tähenda seda, et ülehomme talle BMW helistab ja mingi tohutu tellimus esitab, küll aga võib see juhtuda võibolla, ma ei tea, paari-kolm aasta pärast.
Okei, okay. Et kannatustaks varuda. Peab,
kindlasti see on sisuturunduse üks niisugune põhiline probleem, et ta ei tooda või ta ei too niisugust kohest tulemust või kohest rahas mõõdetavad hüpet. Ja ega see tavaline klassikaline reklaam ei kao ju kuhugi, aga sisuturunduses see tuleb sinna kõrvale ja need, kes sellega täna stardivad, on paari aasta pärast ikka tunduvalt paremas positsioonis kui need, kes seda ei tee.
Ja ma arvan, et seal blogis on ka jällegi Eesti on ju selles suhtes kurb riik, et ega meil ju autotööstust ei ole. Noh ja teil on põhimõtteliselt kaks võimalust, et kas mõtlete välja, mis need mured võiksid olla või siis üritate ikkagi nii palju seal valdkonnas sees toimetada ja saada aru, et kus need murepunktid tegelikult on, mida see teie tarkvara lahendama hakkab. Et ma arvan, et see on hästi oluline, sest muidu on oht see, et see kogu see sisu jääb hästi pealiskaudseks, et kui te tegelikult ei saa aru, et noh, et kas see on nüüd, ma arvan, et äkki mingi tootmisega seotud asi, ja mis iganes seal autotööstuses siis erilist on, et just nimelt nende nüansside välja toomine, sest teema on see, et teie kliendid saavad neist hästi aru. Ja noh, need ongi need valupunktid, millele nad tegelikult lahendust otsivad. Et siin võib-olla isegi tasuks nagu enne küsida, kui te seda tegema hakkate, et mis on need viisid, kuidas te suudate pidevalt tuua esile uusi ja uusi asju, mida kajastada ja missuguse nurga alt, et ei jää lihtsalt see, et me teame ühte seda punkti ja siis me peame kirjutama 3 aastat, jah, iga nädal 3 postitust, peame 1000 postitust kirjutama ümber mingi ühe punkti, no ma ei tea, Mihkel, sina võib-olla saaksid sellega hakkama, aga ma arvan, et üks tavaline turundaja igal juhul peale mõnda kuud juba ütleb, et aitab küll, et mul on kõik teemad otsas, et ma enam ei oska.
See mõni kuu on hästi kriitiline, et kui sa mõni kuu oled teinud, siis enam ei tee, et see on pahasti, et ikka tuleb edasi suruda ja tuleb midagi teha. Ja ikkagi veel kord, väga oluline on aru saada, kellele kirjutatakse ja kuidas sellele inimesele on vaja kirjutada. See on väga erinev. Ja jällegi ma ju ei tea, kes on see inimene, kes seda autotööstusele suunatud tarkvara ostab. Ma peaksin ta välja mõtlema. Tõenäoliselt on see mingisuguse, ma ei tea, ma jällegi ei ole autotööstuses nii spetsialist teadmata eriti veel, mida see tarkvara teeb. Aga ma eeldan, et on olemas mingisugused ostumehed, kes siis seda teevad ja need ostumehed tõenäoliselt kammivad ringi mööda internet ja vaatavad. Ja see nii-öelda blogi osa peab lihtsalt ikkagi vastama võimalikult paljudele küsimustele, täpselt nagu sa ütlesid. Küsimustele, mis selles valdkonnas nendele inimestele võivad tekkida.
Kui me siit korra edasi arutame, mis keeles see blogi võiks olla? Me teame, et meil on suur Saksa autotööstus, meil on suur Korea, meil on kasvav Hiina, igal juhul inglise keeles.
Ja ma arvan küll. Ja no, ideaalis võiks ta olla nii Hiina, Saksa kui inglise keeles või pea prantsuse ja itaalia keeles või ükskõik, millises keeles, millises nii-öelda autosid tehakse. Kas see ei ole võimatu, kui eelarve seda lubab? On võimalik ja see oleks jumala mõistlik. Palgata üks kirjutajate tiim Ameerikast, üks kirjutajate tiim, ma ei tea, Saksamaal üks kirjutajate tiim kusagil Jaapanis ja las uhavas, kui eelarvet on. Noh, ma kahtlustan, et ei ole. Nii et selles mõttes tuleb ikkagi alustada kõige üldisemast ja kõige paremini mõistatavast keelest, mis paratamatult on inglise keel.
Aga me võime siis eeldada ikkagi, et nii-öelda kogu maailm olenemata sellest, et nad ei pruugi inglise keelt väga hästi osata, ikkagi googeldavad inglise keelest ja jõuavad meie sisuni.
No oleneb jällegi, mis on toode ja mis on see territoorium, kus seda tehakse. Ma üritan välja mõelda mingit väga spetsiifilist asja, mis on võib-olla mingisuguses väga spetsiifilises regioonis ainuomane. No need samad aknad näiteks, et selles riigis nende akende kohta tõenäoliselt googeldatakse selle riigi keeles.
Ja ma mäletan, meil oli kuidagi üks toode, mis oli hästi spetsiifiline, olid mingid immutatud telefonipostid või elektripostid.
Okay.
Ja kuna enamus juhtmed kolib maa alla, siis on mõned üksikud kohad, kus need poste tegelikult vaja on ja see on vist mägedes, ma saan aru, mingi hästi spetsiifiline asi ja siis oli ka, et nii-öelda väga nii-öelda täpselt otsi välja, et kus on vaja poste, sest igal pool mujal olid juba muud tehnoloogiad.
Ja ma ei kujuta ette, kuidas niisugused postide sisu turundada. Kusagil mägedes mingid mehed loevad.
Ja pole levigi, seal on vist natuke teised probleemid. Nii et väga põnev, et ma arvan, et tasub kindlasti kindlasti proovida blogiga, aga tõenäoliselt vist ongi see, et ärge arvake, et see kuidagi väga lihtne on ja kui teil on nagu valida, et kas kasutada müügiesindajat ja siis te otsustate, et ei, et me müügiesindajat enam ei kasuta, et laseme tema lahti ja selle arvelt teeme blogi. Et ma ei ole päris kindel, kas ma ise seda teha julgeksin.
Kindlasti mitte, ja need asjad ikkagi täiendavad üksteist, et veel kui, ja ka tavaline reklaam ei kao kuhugi, need asjad töötavad koos.
Et jah, et see on just nimelt nagu uus vaatenurk või uus nii-öelda sügavus sellele teie ärile ja võib tõesti olla, et kui te saate pihta nendele valupunktidele, siis täitsa edukalt tuletegi, keegi googeldab, tulete välja ja jõuabki arusaamisele, et te oletegi maailma kõige parimad tegijad, nii et selles mõttes võib see liin olla küll, aga jah, et hoidke muud asjad ka seal turunduse kaardil ikkagi paigas, sest muidu on tõesti oht see, et lõpuks kui see BMW teile siis 3 aasta pärast helistab, siis ei ole kellegi kompetentsi, et temaga suhelda, noh ja siis on jällegi kurb ja keeruline. Aga jõudu teile ja mina väga toetan neid ettevõtjad, kes julgevad tõesti töötada autotööstustega, olenemata selles siis, et nad peavad tõesti nii-öelda kaugjuhtimise või kaugvaatluse teel siis aru saama, mis see tööstused toimub ja kuidas juhitakse ja kus need vajadused päris täpselt on. Ka suur tänu meie kuulajatele, suur tänu Mihkel saatesse tulemast.
Aitäh!
Meie kalli kuulajad, kuulake meid taaskord nädala pärast. Seniks aga saatke meile põremaid kaasusi, sest te teate ju, et meile meeldib nende kallal ajusid ragistada.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.